14. audioa, barrokoa eta Jesu lagunak iristen dira. Beste geldialdi bat egingo dugu erdiaroaren osteko elementuak erakusteko. Ea horiekin jabetzen zaren zer nolako distira izan zuen hiri honek 20. mendea ondo sartu arte ere. 1841, barnealdeko aduanak edo portu lehorrak ala nola Urduña, Balmaseda eta Gasteizkoak kostaldera lekualdatu zituzten, urduñarren iritziaren kontra noski. Eta horrekin batera atzean geratu ziren merkataritza eta aduanaren garai gozoak. Une gogorrak izan ziren nire jendearentzat. Gehienak aduana bertan egotagatik sortutako diru iturrietatik bizi ziren, eta gainera 19. mendeak ekarri zituen 11 gatazkek egoera gaiztotu zuten. Hala ere, Urduñak ez zituen galdu bere ospea eta estimazioa landa eremu aberats eta zerbitzugune gisa, eta irakaskuntzarako bokazio argia zuten garaiko ordena erlijioso handienetako bik azkenean gure hiria aukeratu zuten bertan kokatzeko. Lehenengoa Jesu lagunak, Urduña artean ere landa eremuko merkataritza plaza interesgarria zenean. Zeure aurrean duzu orain Familia Santuaren eliza, barrokoaren lehen ereduetakoa Bizkaian. Elizari atxikita, jesuiten lehen ikastetxeetakoa izan zena. Eraikina oinordetzan utzi zieten Perura emigratu eta bertan eberaztutako Juan Urdanegi Urduñarrak eta bere emazte Konstantza Oviedo eta Luxangoak. Euskal Herriko Jesu lagunen ikastetxe garrantzitsuena izan zen 1769 eta 1922 artean gizonezkoen hezkuntzan. Haren horma eta patioen artean 40 baino gehiagoz hezkuntza arautua jaso zuten hainbat eta hainbat gaztek, baina gure historia berrienaren pasarte beltzen bat ere gordetzen dute. Izan ere, 1935, Bigarren Errepublikan jesuitak kanporatu ondoren, frankistek kontzentrazio esparru bezala erabili zuten, eta 50.000 pertsona baino gehiago hartu zituzten preso bertan baldintza latz eta guztiz desegokietan, 1937 uztailetik 1939 irailera bitartean. Goazen orain, ibilbidea hasi dugun lekura bueltan.